Kepler Adatlıq Radiyosu. Öyünüzü sağlık, hormatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 29. oktyabrı. Kepler'in bazar günü. Kepler'in cemi Dünya Türkmenleri Kepleşiklerimi dinlemeye çağırıyor. Hormatlı dinleyiciler, bu hepte adatlığın web sahipasında en köp okulanların başını 5. günlaki yağdaya göre Türkmen avatlı biometrik pasport için talonların verilmeyi soğutudurlu diyen atlayan çap edilen havar çekke. Ve elbette öz durmuş meselelerini dine yurttan çıkmakta görüyen Türkmenlerin köpölme ulen bağlı olup görünüyor. Yine bir en köp okulan havarımız olsa Aşgabat City'nin kuruluşu ya da bu kuruluşun yerinden kolganman durma ulan ağrı. Bu okucuların yurttaki kımmat tohal kuruluşuklar meselesine kem az üns vermeyenliğini ısaret ediyor. Prezident Berdimuhammedov'un Türkiye saparının devamında gaz meselesi üns merkezinde olur diyen havarımız kem köpek olupdur. Türkmenistan'ın gaz eksporti yılla milyardlarca dolar gizdeci getiriyor. Emma ilat garip yaşayar deyip seyinciler bu seri işlerin harçlansını ve hasapların gizliğin saklansını sonra katsın alıyarlar. Türkmen türmesinde ölen jurnalistin iyisi Bemga'nın gödökçülüğünde saklanıyar diyen atlen çap edilen havarımız hem köpü kolonların beyaşlığına giyiriptir. Türkmenistanlı jurnalistler hakimiyet represiyası yararlı ya devlet propagandasına koşulmalı ya da işlerini betetmeli ya da gizliğinlik şartlarına işlemeli oluyorlar. Ama hakimiyetler yurttaki metduat kanununun devlet yolbaşçılar tarafından bozulayanlı varadaki tankıyı hiç bir düşünürüş vermiyorlar. Şeyle de bu hepte Türkmenistan'ı sim kart novat dörödü. Satın almak için 2024 yılın martına yazılmalıyana atılan çap edilen havarımı köpek olupdur. Kepdenin zeminin leyartını. Adatlık gülen yasırın hizmettaşlık saklayan dörözülgü işgarları 99 yıl mundan odol. Türkmenistan'ın eserin düzümünü devlet dolma gülen tarihte odol görülmedik mümkünçülükleri ve ünse eyev olan Türkmen dilinin karısızlık yıllarına has gariplaşanlığını, kâr halatta onun yarancanlık, ikiyüzlülük, yalancılık diline öğürlenliğini öne sürüyorlar. Adının aydınmalılığını soran bir jurnalist, inni dine kalemli, yazıyan adamların değil, cüda köp adamın yalan söyleyen maşine öğürlenliğini, Türkmen dilinin olsa hakiki fikir ediyen zatını, özünü ve cemiyeti gerek zatları değerli, eysem represif güçlerin eşitmek isteyen sözlerini aitme için yürü tölüştürülün dile menzeyenliğine aitti. Seyinçilerin kâyerinin fikrine göre, milli dile olan hormatın ya hüvesin azalmağı yurt, vatan sevgisinin azalmağı olan hem bağlı olup bilir. Adatlık bu mesele var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudayverdi Halil bilen söhbette sollu ve okucuların, dinleyicilerin hem bu mesele boyunca öz fikirlerini aitmaklarına karışıyor. Hudayverdi Adatlık'ın redaksiyasına yurt içinden gelen hatların yerine dil meselesi kozgoluyor. Has doğrusu Türkmen diline olan korma sıyrağın peselenliği, hükümetin internet saytlarına dil medeniyetinin östürülmeğine yeterlik üns verilmeyenliği aydılıyor. Gelen hattan bolşiyali sitirliyarın. Türkmen Portal, Atavatan, Salam News yali Türkmen internet saytlarına yurt içinde tanılayan meşhur aydımcılar, tanımal adamlar bilen söhbetdöşlük kuruyarlar. Ama intervyu veren meşhurlar Türkmen diline takip kurulup bilmeyerler. Rus ve Türk sözlerini koşup kuruyarlar. Bu ulu kemçilik. Sitatanın sonu. Şeyle de Katya'dan rayet Türkmen dilinin ehemmiyetinin aşağı kaçanlığını, pese kaçanlığını aydıp, bunu adamların Türkiye, Rusya'ya gidip işlemekleri Türkmen metduotunun halkı önünden taşlaştırma ulen bağlanıştırıyor. Yerli yaşayıcının üçüncü esasın ağırlığına geçmeden ön, şu yukarıda getirilen iki yağday vardı öz fikrinizi aysanız. Doğrudan hem Türkmen dilinin ulanışı gariplaşıyor mu?
Dinleyicilerin dil medeniyeti var da öne sürüyen fikirleri katı doğru. Şu yerde takip aydılanına onun ikinci fikri var. Türkmen metodunun halktan başlaşanlığı. Yani halkın Türkmen metodunun arasını üzeyenliği var da. Bu hakikattenim şeyle Türkmenistan'ın açık aydanın da metbuğatı yok diyerlik. Sebebi çap edilen zatların ehlisi bir menzeş. Olar öne büyük Türk münaşı deydiler. İnden büyük arkada büyük Sarpalı Serdarımız prezident. Ve Şongali övgülü zatlar öne süreyeler. O yerde millete değişli mesele yok. Metbuğat Türkmen halkının günveriğin meselelerini gozgat bilen ok. Şunun üçünün metbuğat bilen halkın arasında üzmölük var. Hüt şol üzmölük Türkmen televizyonu bilen radyosunda da var. Bu elbette dilin medeniyetine belli bir derecede tesir ediyor. Yaramaz tesir ediyor onu da. Beyle kıvır aydılayan fikir, yani adamların Türkiye, Rusya işlemeye gitmeyi, bu da dilin yaramazlaşmasına tesir ediyor. O olabilen olur, vatanın çıkan adına başka bir dilde geplemeli oluyorlar. İkinciden, en mühim tarafı, öz yurdunu, taşlap çıkan toprağını, suyu yok, ona dolanmak niyeti yok. O eyyem başka bir medeniyete, başka bir cemiyete ağırlaşmak istiyor. Şunun için o 100 euro öz dilini yoyup başlıyor, onların dilinin tesirini geçiyor ve öz yeni dilini yavaş yavaş yardımına çıkarıp başlıyor.
Şimdi Kudayver'da Türkmen dil var da aladalarını paylaşan rayet, dilin ehemmiyetinin orta mekteplerde yukarı kuzaylarının hem peselenliğini öne sürüyor. Bu fikir adatlığı öngden hem tanış çağalarını Rus diline uğratacak olayanların katkı bölünlüğünü, yağdayı olan adamların çağasında başka dillere uğratmak için ulu çıktığı ediyenliklerini ama Türkmen diline üns vermeyenliklerini aydın adamlar olur hem olupdu. 32 yıl karasız yaşayan Türkmen sahanına dil karasızlığı kazanılmadı. Dil yitirliyar deyip yerli yaşayıcı ya. Bu alada ne derecede yerlikli doğrudan hem inni Türkmen maskalılarına, Türkmen mekteplerine, Türkmen okuzaylarına hem dil yitirliyar mı?
Bu hakikatten hem şeyle sebebi dili öğretmeye de, öğrenmeye de hüves yok. Dili öğrenme için hükman hüves gerek. Oğul bilen terviyeçiler alıp görülü. Şol hüvesi dürü diyen adamlar. Onun muğulmuları alıp görülü. Onların aylık hakları ağır. Eğer mesela mektep muğulmularını alsak, aydalı beden terviye muğulumu ya zahmet muğulumu ya biyoloji muğulumu öz satadını okuduğundan sonra o işin tamamlıyor. Yani yeni dili muğulumu okuçulara diktant yazdırmalı, düzme yazdırmalı, olara beyanname yazdırmalı. Şol yazılan yazıları muğullum öyde oturup bağırlamalı. Eğer bir sınıfta aydalı 40 tane okuçu olsa, muğullum öz öyünde şol 40 defteri bağırlap çıkmalı. Okuçuların yanlışlarını kızıl kalem bilen görkezmeli. Sonra da yanlış isimle işlemek deyip bir yürüte sapak var. Şol sapakta da okuçuların kayısı meselelerde yanlış öğrenliği, mesela dar çekmelilerin düşüp düşmezlik kadaları mı, punktuasya mı ya da sözlemde eğebilen havarın alarlaşmazlığı mı hayısı meselelerde yanlış öğreniyor. Şol meseleleri kaytadan muğullum işlemeli oluyor. Yani ene dilini okuduyan muğullumların zahmeti beden teriye sapığını okuduyan muğullum bilen denganında ikisi ağır geliyor. Şunun için onların zahmetini göz önüne tutmak gerek, onları hüveslendirmek gerek.
Yeni bir mesele Hatya diyen yaşayıcının anancına göre Türkmenbaşı'da yaşayan Azerbaycan ve Ermeni adlıklarının çağları öz yeni dillerine bilim almasalar da dillerini yitirmen onunla arası kurulayıp bilirler. Kazaklar hemşeyle. Kazak dilini yitirmen öz dillerine koyu. Bize göre has arası dille gepleşip bilirler. Deyip yaşayıcıya diye. Mağlumat için aysam şu hili yağdayı dışarı yurtlarda hem köp görüyoruz. Yani öz yeni dilini dışarı yurtta hem saklayan adam ken sebebi ol ulu bayılık kasaplanıyor. Hat yediyen rayet Türkmenistan'ı ne mi yanlışlık ediliyor? Türkmenler ne için öz yurdunu öz dilini kov öğrenmek istemiyor deyip soruyor. Doğrudan bir yanlışlık yankı sizin aydan yanlışlığını bilen çekleniyemeye başka da yanlışlıklar var mı bir yerde?
Aslında dil meselesi değil yani. Yani dile olan sövgü, vatanı olan sövgü ile bir. Vatan ile dil ikisi bir zat. Eğer de sen vatanını sövüyorsun, onu öz ene dilini de sövüyorsun. İni Türkmenistan'da yaşayan Ermeniler, Azerbaycanlılar ya da Kazaklar var da aydılarına, onların arkasında vatanı var. İslenlik Ermeni, öz yurdunu haçan istese şol vakitte barıp biliyor. Kazaklar hem şeyle, dünyada yaşayan dürlü kazaklar öz yurduna barmağa del eysem göçüp bardılar. Şol göçüp baranlara da yardım ettiler. Yönü Türkmenistan'a meselem daşardan neyse Türkmen göç geldi. Bu arada hiç hili maglumat yok demek göç gelen adamlar katı az olmalı. Onların arkasında vatanı var, yurdu var. Şun için onlar öz ene dilini seviyeler. Onu hormat koyuyorlar. Onu yadından çıkarmazlığa çalışıyorlar. Sebebi olur, haçanın olsa bir vakit öz yurduna, vatanına dolanmak niyetiyle yaşıyorlar. Şol vatanı olan sevgi, adamda ene diline olan sevgini saklak geliyor. Eğer de kim de kim öz ene dilini yitirse, o vatanını da yitiriyor.
Bu da yerde Hatya'dan rahat en sonunu Türkmen dilinin düşen yağdayına devlet siyaseti. Halkın hor komisi durmuşu sebep olup bilir mi diyen soru veriyor. Eğer şeyle olsa bu yağday bu olayda yutkap bilir mi? Yani Türkmenistan'ı sizin bilişiniz yani iktisadi kıyınçılıklar devam ediyor. Hakimiyetler bu yağday boyun almıyor. Sonra birlikte de yurttan giden adamların köpölyenli bu arada havarlar gelip oluşuyor. Bir Türkmenlerin şeyle yağdaya düşmeyi, Türkmenlerin öz dillerini bilmek istemezliği, o dille doğru geplemeyi, doğru yazmayı öğrenmek bilen kazıklanmazlığı devlet siyaseti bilen bağlayıp olur mu?
Elbette bağlı. Onun sonu eğer de şu halkın hal yağdayı bilen ene dili meselesini alsak, o yerde belli bir derecede bağlanış var. Yönü büyük mühim faktör değil. Mesela Uganistan'da yaşayan Türkmenler halk görsek, onlar katı köp horluklar baştan geçirdiler. Yönü ene dilini unutmadılar. Şeyde de Türkmen sehrada yaşayan iyileşlerimiz öz ene dillerini unutmadılar. Demek sosyal yağday ene dilini unutmağı böyle bir şert dörüdüne okuyun. Yönü elbette sosyal yağdaylar koyu olsa onu millet öz milli bağlılığını başkası seyrediyor. Onu hormat koyuyor. Onu öğretmeye çalışıyor. Eğer de şol sevgi bulmasa, vatanı olan sevgi azalsa onu yeni diline olan hüvesin pesediyor.
Onunla bir de Hudayverdi Ağa sizin fikrinizce devlet siyasetinden başka adamlarda, en atalarda, halkta hem belli bir derecede cevapkarçılık var da dil meselesinde. Şeyle mi?
Bir yerde iki tarafta da cevapkarçılık var. Onun sonra devlet meselesini alıp görelim. Eğer de devlet ene dilinin ösmeğini, onun kamilleşmeğini istese, o bir değil, kıyın mesele değil. Onun için köp bir çıkmacan gerek değil. Mesela Metuvat alıp görülü. Metuvat'ta prezidenti övüyen, onun suratlarını veren sahipalar ayrılsa, Metuvat halkın günü verin meselelerini kozgat bilse, onu millet şol Metuvat'ı eline alır, onu okar. O yerde hiçbir çıkmaz etmenin gereği yok. Böyle bir taraftan, mesela bu olumların aylık haklarını arttırmak, terbiyeçilerin aylık haklarını arttırmak ya da çağalar için, yaşlar için teyze neşirlerde üretmek, kitapları çıkartmak meselesi de böyle bir köp pul talep etmiyor. Bir yerde dine yurda yolboşluk ediyen adamın öz hüvesi gerek, öz milletine, halkına, öz yeni dilini söydürmeye olan ımtılışı gerek. Eğer de yolboşluğu şol niyetler bolsa, onu bir yurt için asla kınmada düşmez. İkinci bir taraftan, eğer de yurda yolboşluk ediyen adamda şol hüvesi bulmasa, onu yeni dilinin yağdayı boğuluşur demek katı kıyın, bu yağday yine de devam eder.
Hudayverdi Halil, sökvettaşlı oğa atınışıp verin ürünüz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, eysem Türkmen dilinin düşen yağdayı bilen bağırlıkta sizden ahili fikir arayışları var. Bu arada bir de öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilersiniz. Fikirlerinizde belirliklerinizde var aşağıdır. Tekliyat Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepte'nin zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gep beýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Halkara pul gatnaty dünýä ykdysadyýetiniň ýagdaýy boýunça çap eden soňky hasabatyna Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkinini 2022-nji ýyl üçin 1.16 ötürüm hökmüne hasap aldy. Hasabata görä Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş depkininiň 2023-nji ýylda 2.15 ötürüm, 2024-nji ýylda 2.11 ötürüm bolmagyna garaşlýar. Bu sanlar Türkmenistanyň hökümetiniň jemi içerik önümiň ösüş derejesi babatyny hödürleýän resmi sanlaryna çapraz gelýär. Hakyky sanlar resmi sanlardan bir näçe hissä pes bolup Türkmen Hökümeti 2023-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna bu görkezdijiniň 6.12 ötürme deň bolanyny we durnukly saklanylýanyny habar berdi. Beýleki bir awrylyk halkara maliýe uramasy bütün dünýä banka aktýabryň başlaryna Ýewropa we Merkezi Aziýa sebitleri boýunça çap eden nobatdaky hasabatyny ýene bir gezek Türkmenistany resmi sanlaryň ygtybarsyzlygy derarly hasabatdan çykardy. Bu guruma ýam soňky bir näçe ýyl bäri hasanygy adynyň 2 ýyl bäri Türkmen statistikasynyň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarsyzlygy buyurdu öz hasabatyna goşmayar.
Esaslandyrylan hilläki ygtybarly maglumatlaryň ýokluk sebäpli bütün dünýä banky her kwartda Türkmenistan boýunça ykdysady önüm, girdeji ýa-da ösüş maglumatlaryny çap etmeýär. Türkmenistan ýurtlar boýunça makro ykdysady agregatlardan aýrylýar
diýip bütün dünýä bankynyň iň soňky hasabatyna belenilýär. Biräden sentýabryň ahyryna halkara pul gatnasynyň hünärmenleri Türkmenistanyň hödürleýän statistikalary boýunça geçiren barlyk işlerini çap etdiler. Ömer Bayar we Levan Gogoberişvili awtorlygyna taýýarlanan ýeri göwrümli ilmi gözlegi işini Türkmenistanyň 2008-2020-nji ýyllar aralygynaky ykdysady görkezdijilerine syn berilýär we Türkmen statistikasynyň kemçilikleri seljirilýär. Programmamyzyň nowatdaky sany halkara maliýe uramalarynyň Türkmenistan babatdaky statistikalary bilen Türkmen hökümetiniň resmi sanlarynyň arasyna çapraldygy syn etmäge çalyşýar. Türkmen hökümeti özünün giyinişleyin meclislerine yığı-yığıdan statistiki sanlara salgılanyar. Türkmen televidiniyesine yurdun ıktisadiyetinin dürlü fudoklarına kazanılanı gaydılayan. Yönü halkarı hasabatlardan hem de sadar ayetlerin günlülük yüzbeyiz olayan ıktisadi kıyınçılıklarından çen tutulsa çi işirlerine menzeyen iri-iri ötüş sanları getirilyar. Aydalı bir pudokta meselem geçen yılların değişi devurları bilen dengeştirilerine 113 götürüm ötürüş kazanılan olsa beylik bir pudokta 148 götürüm. Yine bir pudokta 220 götürüm ötürüş kazanılıyor. Sözümüz kuru olmadı yalı kevr misallara salgılanalı. Meselem Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin 14. Eylül'de geçirilen giyinişleyin meclisinde hasabıt verilmeğine göre şu yılın yanvar Eylül aylarına Türkmen Hava Yolları Agentliği boyunca ötürüş tepkini 291.14 götürüme barabır oldu. Doğru. Belki de geçen yılın değişi devuruna global koronavirus pandemiye sebeple halkara uçur gatnolarının yatırılmağı bilen bu ulgumnağı ötüş tepkinin pes olan bolmağı mümkün. Yöne mesela maya koyumları özleştirmeğinin meyil namalarının 269.13 götürüm yerine yetirilmeğine nehil düşünmeli. Haysi maya koyumlar. Gök önümleri öndürmeğinin ötüş tepkini 129.16 götürümü. Bakçı önümlerini öndürmeğinin ötüş tepkini 115 götürümü. Yeralma önümçülüğünün ötüş tepkini 117.14 götürme, iri yemişleri öndürmeğin ötüş tepkini 102.15 götürme den bolupdur. Sanları has sadalaştırıp aysak Türkmenistan'a hasabit dövrüne has köp gög önüm, has köp bakçı önümü, has köp yer alma ve has köp iri yemiş öndürülüptür. Yer alma bakçı ekinlerine giriyer. Yani şonla da onun ötüş tepkini var adak hasabit ayratin hödürlünyer. Haysi iri yemişlerin önümçülük arttı. Haysi gög bakçı ekinlerinin bolçuluğu emele geldi. Bu soruları hükümet masavatlarından cevap tapmak kıyın. Yani Türkmenistan babattak in hakika iktisadi görkezicileri belki de ne halkara maliýe gurumalary ne de Türkmen hökümeti hödürläp bilýär. Iň hakyky maliýe ykdysady görkezijiler hususan Türkmenistany diňe bazarlarda äşgär bolýar. Bazarlarda bolsa gymmatçylyk dowam edýär. Has köp gök bakça önümleri öndürilen bolsa, ýurtda has köp iri ýemişler öndürilen bolsa, näme üçin bu ýagdaý bazarlardaky bahalara täsir etmeýär? Ýa-da öndürilýän haritlaryň agrymly bölegi daşary ýurtlara eksport edilýärmi? Daşary ýurtlara eksport edilýän bolsa, olardan gazanylýan girdijiler näme gidýär? Näme üçin ýylatyň bir bölegi henizem döwlet dukanlaryna ýeňillikli adyk paýlaryny mätäç galýar? Näme üçin ýylatyň agrymly bölegi ýurtda bina edilýän döwürwap hassahanalarda bejerik alyp bilmeýär? Näme üçin ýüzler çömüň Türkmenistanyň iş eklenç gözlegine daşary ýurtlara gitmäge mejbur bolýar? Aýdaly köp sanly migrant hasaňy durmuş gözlegine daşary ýurtlara gidýär diýeli. Onu näme üçin şol has öňet boy amatly durmuş şertleri okgunly ösüş sanlary bolan Türkmenistany ýurdun içine döredilmeýär? Türkmen huwaýullar 291 götürme ötürüş gazanypdyr. Eýsem bu sanlar daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň satyn alýan halkara biletleriniň hasabyna ýokurlanymy ýa-da pandemiýa çäklendirmelerini aradan aýrylmagy bilen ýurda dolanýan raýatlaryň satyn alýan biletleriniň möçberiniň ýokurlanmagy bilen ötürüş meýiline eýe boldymy. Halkara maliýa hasabatlary we türkmen hökümetiniň ötürüş sanlary barada gepleşiklerimiz 2 bölümden ibaret bolar. Biz bu gepleşikde statistik hasabatlary aň etmäge synanşyk edip öňümizdäki gepleşikde Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylarynyň toplan maglumatlarının esasını megerem ne halkara ne de resmi hasabatlarda orun tapyan ilatın hakiki durmuş iktisat şertleri barada söhbet ederiz. Türkmen hava yolları yanvar iyul aylarına 9 değişkem 300 götürüm ötürüş kazanıptır. Ya biletler gımmatladı, ya yolcu köpöldü, ya katnoğu köpöldü, ya tədə yük katnoğlar açıldı, ya da uçurların sanı köpöldü. Belli dəl, yine resmi sanlarda 9 değişkem 300 götürüm ötürüş var.
Ygtybarly resmi statistikalar töwerekleýin iqtisad siljermeleriň hemde siýasat ýörütmegiň ödenini emele getirýär. Bu bolsa öz gezegini bir durnukly we teň agramly iqtisadiýeti kemale getirmek üçin möhüm bolup durýar. Muňa garamazdan ençeme ýurtlar özleriniň jemi içer könüm statistikalaryna kemçiliklerden ejir çekýärler we iqtisadi tutawatyny dogry netije gelmek tagarlarlaryny çylşyrymlaşdyryp ýalňyş siýasatlara ýol berýärler.
Dip halkara pul gannasynyň hünärmenleriniň awtorlygyna taýýarlanyp 29 sentýabrda çap edilen ilmi işde aýdylýar. Barlyk işini Türkmenistan babatyny hakykata ýakyn statistika ötüş sanlaryny anyklamak üçin awtorlar resmi sanlar bilen bir hatarda Birleşen Milletler Ulusal Sanyň sewda portalyna türkmen eksportlary we importlary boýunça belli galan sanlardan şeýlede valyutanyň resmi kursa paralel alyş-çalyş bahasyny kesgitmek üçin garaşsyz resmi maglumatlara alternatif çeşmelerden şol sanly Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň hem ugralypdyr. Hünärmenler meselem ýurdun hakykata ýakyn jemi içerki önüminiň ötüş depkinini hasaplamak üçin oba hojalyk önümleri boýunça hatda emeli hemra maglumatlaryny şeýlede 3-nji taraplaryň çaklamalaryny da salgylanypdyrlar. Garaz biz maglumaty çylşyrmlaşdyrmazdan gysgaça sadalaşdyryp aýdanymyzda hasabatyň awtorlary Türkmenistanyň hödürleýän resmi sanlaryny soraga atyn almagy mümkinçilik berýän ähli el ýeterlik gurallardan peýdalanmagy synanşypdyrlar. Hasabaty görä Türkmenistan babatyna hususan ýurdun jemi içerki önüminiň ötüş depkini babatyna resmi sanlaryň el ýeterliligi we ygtybarlylygy bilen bagly aladalar. Halkara gurumlary, maliýe edaralary, iki taraplaryň sewda we maýa goýum hyzmatdaşlary hem-de baha beriş agentlikleri tarapynyň öňlüni bäri dillendirilýärdi. Şeýle aladalar COVID-19 pandemiýasynyň birinji ýylyna türkmen resmiýetleriniň halkara we sewtdäki tejribeleriniň tersine okgunly iqtisady ötüş retorikasyny dowam etdirmek bilen hasa güýçlendi. Meselem ol mübarlyk işini halkara tejribelere laýyklykda bir ýurtda adatdan daşary hadiseler emele gelen halatyny importlaryň pese gaçmagy, muňa paralel jemi içerki önümiň ötüş depkininiň birden düýüpli peselmegi mysal getirilýär. Aýdaly, 2011-nji ýylda Liwiýada bolup geçen protestler döwründe bu ýurtda importlar 50 götürüm pese gaçýar. Bu ýagdaýa paralel Liwiýanyň jemi içerki önüminiň ötüş depkini 66.7 götürüm peselýär. Ýa-da Venezuelada 2002-nji ýylda bolan durmuş ykdysady we syýasy krizis döwründe ýurdun importlary 50.1 götürüm peselip, bu ýagdaýa paralel ýurdun jemi içerki önüminiň ötüş depkini öňküsinden 17 götürüm pese gaçypdyr. Ýa-da bolmasa Moldowada 1999-njy ýylda geçirilen konstitusion referendum döwründe ýurdun importlary 43 götürüm pese gaçyp, bu ýagdaýa paralel jemi içerki önüminiň ötüş depkini hem öňküsinden 3.14 götürüm aşaklaptır. Yine Türkmenistan'ın 2018-nji ýylda hakyky importlaryň görkezijisi 48.7 götürüm peselip, muňa garamazdan hemmeleriň tersine ýurdun jemi içerki önüminiň ötüş depkini 6.12 götürüm derejesine durnukly saklanyp galypdyr. Ýa-da 2018-nji ýylda Türkmenistan'ın iqtisady krizis hasa ýitileşdi. Daşary ýurt valyutasynyň hakyky alyş-çalyş bahasy resmi kursdan ummukly aranaşdy. Türkmenistan emele gelen bu ýagda ýurdun şol wagtky iň ýeri gaz müşterileriniň biri bolan Russiýanyň türkmen gazyny ýüze ýürmegining ideýanyny şeýlede ýanygyş serişdeleriniň global bahalarynyň ömekli arzanlaýan pursatlaryny gawat gelipdi. Şol gawatlar Türkmenistana iqtisady krizis ýitileşýän mahaly ýurdun syýasy sahnasyna hem häkimiýetiň geçirilmegi bilen bagly taýýarlyk işleri göze ýylyp başlapdy. Yönü Türkmenistan'a emele gelen krizis terste uğrağa vat geldi. Yeteleşen krizis 2020 yılda Hıtay'dan uzalan koronavirus pandemiyasının getiren durmuş iktisadi neticeleri bilen utkaştı. Bunun iyi diyanı pandemiyanın qoşan qavatları 2022 yılda Türkmenistan'a hakimiyet çalıştı. Yönü dünyadaki ağdar düngdörlük devam etti. Global koronavirus pandemiyasının iyi diyanı 2022 yılın fevralına Türkmenistan'ın en yakin, belki de en esas strategik hizmettaşı olan Rusya, Qoňşusy Ukraina goşuny girdi. Muňa paralel Türkmenistanyň ýakyn hyzmatdaşy bolan Russiýa halkara sanksiýalara sebäp boldy. Şeýle-de 2022-2023 ýyllarda Merkezi Aziýa sebitine hususan Gazagystana, Özbegistana we Täjikistana gaýanly halk gozgunlygy bolup geçdi. Şeýle ala farmak ýagdaýlaryň fonunda Türkmenistanyň siýasy sahnasyna prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedow geçiren Gurbanuly Berdimuhammedow häkimetçiligini elden bermän, ygtyýarlygy güýçlendirilen halk maslahatynyň başyna geçip, ýokary lider hökmüne ýurdu dolan durmagy dowam etdirdi. Ýöne ýurtda ykdysady şertler aňsat kadalaşmady. Valyutanyň goşa baha saklanyp galdy. Bazarlarda gymmatçylyk dowam etdi. Döwlet ýolbaşlarynyň daşary ýurt maýatyny çekmek finansçylary görnüşinden gümürtik galdy. Ýylatyň satyn alyjylyk ukyby we pes bolmagyny galdy. Sebäbi zähmet haklary bilen haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň arasyna uçurum emele geldi. Dogry, ýylatyň durmuş goraglylygy bilen baglylykda pensiýalar we döwlet kömek pullary dowam etdi. Zähmet haklary her ýyl 10 göterme ýokarlandyryldy. Ýöne ýokarlanýan zähmet haklary ýylat arasyna aýdylşyaly, keýigin şahyna çykan bahalar bilen bäsleşmekden ejiz geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banka başa dollarynyň resmi alyş-çalyş bahasyny 2015-nji ýyldan bäri 3.5 manatdan saklaýar. Ýöne gara wagtlarda bahalar resmi kursdan 5-6 esse ýokarda galýar.
Türkmenistanyň resmi alyş-çalyş bazarynyň daşardaky geçirmeler bir kanun hasaplanýar. Ýöne muňa garamazdan valyutanyň parallel alyş-çalyş bahasynyň trajektoriýasy tutuş ykdysadyýetiň basyş aslyndadygy. Daşar kasaplaryň basyş aslyndadygy wagtynda esasy görkezýän hökmüni kabul edilýär.
Diýip halkara pul gatnasynyň hünärmeni aýdýar. Ol mübarlyk işini görä Türkmenistanyň valyutanyň parallel nurhy yerli bahalara agram salýar. Şeýlelikde hojalyklardaky sarp ediş meýillerine oňaýsyz täsir edýär. Parallel bahalar ýurdun hakyky jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini hasaplamaga ýardam berýär. Şeýlelikde Türkmenistanyň valyutanyň goşa bahasynyň bolşy ýaly jemi içerki önüminiň hem goşa ösüş tepkirini hasap alýar. Hökümet jemi içerki önüminiň ösüş tepkirini 6.10'unu götürümüne durnuklu saklanıp galyanlığını gaytılıyar. Yönü halkara pul gannası 2023 yıl için Türkmenistan'ın cem içeri konumunun ötüşünü resmi sanlardan 2.5 esse tevruğu aşakladıp 2.5 götürüm hükmüne çaklayar. Bu aralıkta gaznanın hünermeler Türkmenistan'a valyutanın paralel bahasını keskitlemekte kararsız çeşmelerin şosanlı Azadlık Radyosu'nun maglumatlarından peydalanıptırlar. Jem içerki önüm köp bolmanyň näme, az bolanyň näme, kime näme tapawdy bar? Jem içerki önümiň ösüş tepkiniň ýokary bolmagy ýa-da pes bolmagy sady halka nähili täsir edýär. Kadyly ýurtlarda jem içerki önüm ýurdun ykdysadyýetiniň nähili ösenligini ýa-da peselenigini görkezýän esasy görkezji bolup durýar. Kadyly ýurtlarda jem içerki önümiň derejesiniň ýokarlanmagy köplenç halkyň haritler we hyzmatlar üçin has köp pul harçlaýanlygyny, iş orunlarynyň döredilýänligini, munyň netijesinde döwletiň salgyt girdijilerini ýokarlanýanlygyny görkezýär. Munyň tersine jem içerki Önümün ösüş tepkinin peselmegi yurdun iktisadi kuvvatının peselyanlığını anlayar. Bu olsa iyi işyerler için hem de iyi işgaller için kovuluk getirmeyer. Cem içerik önüm bir yurtta değişik devurda öndürülen haritların hem de hizmetlerin umumu bakasını anlayar. Mesela ösen devletlerin cem içerik önümlerinin görközücülerine salgılansak Birleşen Ştatlarda 2023 yılın ikinci çaryagını cem içerik önümün ösüş tepkini 2.10'unu bir götürüm oldu. Ya da Germanyanın cem içerik önümünün ösüş tepkini 2023 yıl için -0.5 götürüm peseldi. 2023 yıl için bu Körközü Fransiýada 1 götürüm, Ýaponiýada 2 götürüm, Russiýada 2.12 götürüm we Türkiýede 4 götürüm boldy. Türkmenistanyň hökümeti jemi içerki önüm 6.12 götürümni ýer. Ýöne halkara pul gannasy Türkmenistanyň bu görkezijisi 2023-nji ýyl üçin hakykatda 2.5 götürümni ýer. Merkezi Aziýa ýurtlaryna jemi içerki önümiň depuny Gazagystana 4.16 götürüm, Özbegistan'ı 5.15 götürüm, Kırgızistan'ı 3.14 götürüm ve Täjikistan'ı halkara pul gaznasına göre 6.5 götürüm. Maglumat üçin aýdylsa Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedow 2022 yılın 19. martındaki inaugurasiýa çykyşyny halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürüljekdigini aýtdy. Prezident bu gurrunlary 2023 yılın 24. sentýabrynda geçirilen halk maslahatyny ýene bir gezek gaýtalap halkara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlygyň ösdürilmeldigini aýtdy. Ýöne halkara maliýe guramalary şolsany halkara pul gannasy we bütün dünýä banky Türkmenistanyň hökümetiniň hödürleýän resmi sanlarynyň ygtybarly däldigini aýdýar. Biz bu temany gepleşigimiziň öňümizdäki sanyny hem dowam etdireriz.